Yesu, ocho kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Chilo ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chilongiso lye mbimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria, chikasirove.
Yoku kwa ma Yesu, ocho kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Yavali lochipa machetu, tukasia ndio kulomba kusukutate. Asuku yetu tukuimbira ulo pandula sivayo. Tuapandwira unene wove. Wapandikisa letu ndangola huku wetu. Chilo oyongola vale kutulongisa ondaka yove. Ndotu ilongise omonanduko yomonove Yesu Kristu. Amen. Ava kwetu tukasi kosamo ya kunyama lirechia. Osamo ya kunyama lirechia kwenda osamo ya kunyatatu. Ochima hochetu chocho, onjuvungo yondaka ya suku. Onjuvungo yondaka ya suku, ocho chikasi ochima hochetu ongolo siro. Tukasi andi okulokera hale pamu okula manena kwa wambu. Tukasi okutalama okondoto kokatata, chapiana kongovi, komandi kimbolio mandi. Tukasi okulama po ukwetu Lukash kumosi landona natiriku ndona yaye. Tulamisa powe kongelo liosi komandi, suku osumunuisi. Tuyeve lipamosi ochipama ungende wetu vembimbiria. Osamo ilo ya kunyava lirechia. Yalisoka lolosamo vivali twalilongisa ale. Ndechi osamo yeche nana, kwenda osamo ye kui lechia. Chalombo loko kuti osamo vindinove, losamo oitu kwendo osamo ndizanove, vyali setehana. Olosamo vyacho katatuka vyo, vitukula evi vya lulikiwa lekali ya suku. Osamo ilo yitukula alukenu, lovindindimo, kwenda ovile mawe, lovili ya kulo. Osamo yacho, ile kisa okuti, kolonele vyosi kwa kala ohele ya lua. Hava kwetu osamo ilo ya posoka chimwe. Ocho chaposokele chalua nda okuti echi omunu wasangi walovitangi. Chapia na koloneke vina okuti oko alonga kalete kovali otanga osamo yiro. Ndao kwetu okasivo vitangi, okuti ovanja konyima kwa tekama, kovaso kwa tekama, ocho nyangula embimbiri ya liove, tanga osamo yiro. Vamwe vatukula osamo yiro vati osamo ya lumbeta, lombera yofera. Ocho osamo yiro, ikasimweno chisungo cha Vaizareli, hayo itukula ombera yendunde, lofera loviri ya kulo. Onjira tusoneha ovisungo etali, yali tepa lei ya Vaizareli. Ovinimbu vya tete vyo samo ilo, vika sindula andu uo samo yacho. Ocho tutanga vati, ene avangero muisi Yehova. Muisi Yehova ulamba lunene. Muisi Yehova ulamba posokera onduko yaye. Fendeli Yehova, loku posoka kwesunga. Lo samo ilo, ndaviti otukokera okuivaluka, kwenda okusokolola ovinavyo kiru. Ovinimbu vivali vya sulako vyo samo yacho viti, Yehova otumala kochalo chaye, okuvyala etande. Yehova otumala kochalo chusoma, oloneke kavipui. Yehova amuise omanuvaye ongusu. Yehova asumunuise omanuvaye lombembwa. Ya ndango ava kwetu, ombera yalwa lovili ya kulo, viya kirulieve, unene wa Yehova lopo haiko wakala. Echi chitulongisa okuti ndangoko mwenye wetu akimba atukatukira. Yehova oku akasiru nene waye. Osimbu handi katua fetikire okutanga ochinimbu lochinimbu. Ngasi okulekisa ondaka imwe ya pitulo lwachalwa kosamo yacho. Ondaka yacho yiti ondaka ya Yehova. Ocho vati ondaka ya Yehova yiyevala kilulio vava. Noke vati ondaka ya suku yikwete ongusu. Noke vali vati ondaka ya Yehova ya piana kuu wale. Okwa makovati ondaka ya Yehova yitolatola oviti vyolo sendru, noke vati ondaka ya Yehova, ili akwisa ovilienge vyondalu. Noke wa makovali vati ondaka ya Yehova, yirulumisa ekala soko lya kandesi. Okusula ko vati ondaka ya Yehova, yichitaisa olombambi. Osamwilo ya poso kachimwe, oyo ya sonehiwa lasomanda viti. Echindita lao vina vyo sivya tukui wakulo. Ndete okutinda viti kakare osoma imwe ya tuwile okutumala vohondo ya yeyu pange. Pwani watu wile mwene okungwala ngwala vusenge okutala evisuku walulika. Ocho echi yetandelilo lieya. Ndaviti wakala vombala ya yeko siono. Ombala ina ya tungirwele poso lya piana. Omo ombala ya ye ya kala kokamunda siono. Ocho chatavere mwene okutala imbo liosi lya Yerusalemu. Ocho chitava mwene wa mwene ndomo ombela yirumba, lomo ofela ya fetika ukusika, le hungu hungu, kwenda lechi ombela acho ya fetika vokuti, tandeli ya fetiko kuloka, hungu hungu liyolio lipita le ndunde liosi, Daviti wachi mwene mwene, momo njoya ya kala kilu lioka munda kacho siono, noke wa mwene mwene olonele viosi. Datutala vomapa yofeka yo Palestina, tumona okutiko nano, kuli olomunda vyalwa, nda okwete embimbiri ya lioputu, Noke otula kamera ana asulako kuliolo mapa. Nda otalo mapa acho ya Palestina. Omulachi woku tiko nano yofeka yacho kuliolo munda vya kahanda ngala. Oko tusanga omunda kalimeni. Kwenda vo tusanga kovo omunda hermone. Tusanga kova lihandi olwi yordaun. Loka lunga kangalireya. Kwenda ochimbo tacha sinderome. Kwenda kulivo okalunga kana batu kulavati okalunga kafa. Kukwete vo handi olo munda vikuavo. Ndechi omunda ngerisimi. Laevale. No kechilo kila toke ko Samaria, toke mwene ko hai, kwenda kombetere, datukasiko Yerusalemu, kwenje tupetulao vaso, loku vanja vupati wayo, tumola yopa, kuna ko yopa, konele ikuavo kuli imbo lya Yeriko, nda ovanja kombwelo kosul, kuli ekala soko lya Yundea, echi ocho chikasi ofeka ya Palestina, ocho omo imbo lya Ndaviti, lya kala kilulio munda siono, Ocho watenene okuvanja kolonele vyosi, noke watenene okumola mwene kuosi kuna okuti eye atena okumola. Kali yetu kwa soku fetika yapa okutanga uchinimbu cha teterechi chavali. Vati osamo yandaviti, ene avangero mwisi Yehova ulambalu nene. Mwisi Yehova ulambo waposokera unduko yaye, fendeli Yehova loku posoka kwesunga. Osama ilo yalonga ku Yehova ukonene wosi. Ocho ukwa samo okasi okupopia lolo soma vyo kilu lieve. Okutiva mwisa Yehova ulamba waposokera onduko yaye. Kwenda ova veti yavo okuliecha ovo mwene. Lokupokola kuvyali wa Mesia. Kochinimbu cha tatu. Lechicha kwa navati ondaka ya Yehova. Iyevala kilu liovava. Suku yulamba wale mina. Yehova yu kilu liovava akahanda ngala. Ondaka ya Yehova ikwete ongusu. Ondaka ya Yehova ya piana kuwale. Ya okupirira kovinimbu vilo. Tukasia pa vocha katicho samo hilo. Ombela yofera. Lovi kenu ya fetika okuloka kofeka yosi. Ochinachatete tulete ndomo ombela yacho ifetika. Noke tulecho kuti konorte kwa fetika okumonehena. Ochindindimo chimwe kwenda vo kwa monehena vo ovilia kulo. Ocho etande lya fetika, kwenje etande liyirira ko Yerusalemu. Ocho ondaka ya Yehova, ya sokiswa lo chindindimo. Ocho Ndaviti wakala kombala yaye, komunda siono. Wamola ndomo alende ya fetika, kwenda wamola kuti ofera ya fetiko kusika. Noke ombela ya lumba, alende ya yulikisa ilu liosi, kwenje kumbika lya monehenevali. Ndeti chichashata koloneke vyombela. Ombela ya choka kayali sokele, lolo mbela vikuavo. Ofera ya sika chalwa, kwenda ovili ya kulo, vyalwile chalwa valienene. Endunde lia pita, kwenda ovindindimo, vya saluisa omanu vosi. Ombela ya kala okutundila kosulu, lokulonga konorte. Omoliacho, nda itunda kosulu ilonga konorte. Te mwene ipita mwene, okuti ipita vo Yerusalemu. Momo ombela ilaka mwene okupita mwene ko Yerusalemu mekondo o Yerusalemu yakala pocha katicho feka nda itunda kosulu okulonga ko norte te ipita vo Yerusalemu ocho yafetika okwa mako naito pwani ondaka ya Yehova ikwe chunene ocho yafetika okululumisa ovina vyosi echitwatanga vati ondaka ya Yehova ikwete unene ko chinimbu cha tano Vacho ndaka ya Yehova itola tola oviti vyolo sedru. Ochiri Yehova onyanyola oviti vyolo sedru vya Lebanone. Ocho echi ombera ya fetika okuloka lo fera yalwa kwenda ovindi ndimo lo vidi yakulo vyalwa Lebanone yalisenga. Oviti vya fetika okuteyiwa omolyalu kenu. Nda ngomwe omunda Hermone la yobo yalisenga ndechi ombwa iminyisa unjina wayo. Osimbu ombera yakala okuya. Ochipepila Yerusalemi, ovina vyosi vya fetika okululuma. Ocho ya fetika okuya ombera okwa menako Yerusalemi, naito naito. Kochinimbu chepandu vati otongeli saleva none ndonale, kwenda sirione ndomala ndomolo nyani. Ondaka ya Yehova ili ya kuisa ovirienge vyondalu. Ondaka ya Yehova ili ya kuisa ovirienge vyondalu. Kalie ombera yakala ya pochipepila Yerusalemi, olokololo vyakala upolokoso. Momo omanu vosi vatira omolie hungu hungu liakala okuya. Ochiri ndomo tuatuwa okumona. Ndakuya ombera imwe yendunde lofera. Omanu vali ikila volonjo. Aacho chapita vo Yerusalemi. Keteke elindeti. Ofeka yosi yohine mwele ne. Kwa yevala lika okukua kuolombwa. Ombera ya fetika okuloka lofera yalwa. Ocho ya veta veta vovimano vya Yerusalemi. Okalonjo katito kafetika okuteka teka. Ndaviti wachi mwine ale. Ocho watalamena lutate hayeverela ondaka ya Yehova. Momo ndaka ya Yehova iraika okumonehena vombera. Ochinimbu chechenana vati ondaka ya Yehova yirulumisa ekala soko. Yehova olulumisa ekala soko liakandesi. Kalie ndaviti yolete ndomo ombera ya fetika okutepuluka. Lofela le ya imuhavo ocho ombera ya chako. Kwenjeo manuva fetika okutunda volonjo. Ombera yasi ya Yerusalemi. Lokulo kila kekala soko lia yunda. Onjola yendunde ya yevala kochimbota cha kendrone. Ochiri nda ombera ya loka chalwa. Noke kombwela ukuli okachivota kamwe. Obava osi oko walupu kila. Noke chiyevala ndonjwela kwenda ndendunde. Kochinimbu chechia. Vati ondaka ya Yehova ichitaisa olombambi. Hayo ikolomola ovasisi. Vonembele ya ye. Ovinavyosi viringa viti ulamba. Ombera ava kwetu yane na chimwechiwa. Olombambi vati vya chita. Olongembi ya vyo kuchita kavya meneko vali. Chako kawo kuti omanu vamwe. Vali sulire osimbu okuingina vonembele. Vati lovo vahinda vonembele. Okuviriki ya kuyehova vati vosi vapo pia vati ulamba. Ocho noke ombera ya fetika okuloka naito naito okulokila kosuru. Kochinibuche kui vati Yehova otumala kochalo chaye. Okuviala etande. Yehova otumala kochalo chusoma. Oloneke kavipui. Ya ava kwetu suku weye mwene watu mine ombera ya choei. Ndechi ngo walingire letande kotembo ya noa haichovo walinga keteke elindeti. Kalio kwa mako kochinimbuja choocho chekui ilamosi. Haicho chika siye sulilo yosamo ilo ya kuyama lirechia. Vati Yehova amuise omanuva yongusu. Yehova asumunuise omanuva ye lombe mbua. Ya ava kwetu suku weye mwene echa ongusu kwa manu kotembo ye hungu hungu. Ava kwetu alonjevereli yetu, katuka yoko ki, suku weye mwene otwi haungu suko tembo ino kuti, kwa mwenye wetu kupita ovitangi vinene, chapiana ovitangi vimo kuti, tuviso kisa lombera ye hungu hungu, kwa vaso yo hali yalwa, kuya ombe mbwa, kakuli yo hali yendango huu, chitava ofera yisika, loku saluisa ofeka yosi, kwa insuku kakasi la choko numbi, okwetu anjevereli yetu, chitava mwenechi osangi walo vitangi vyalwa. Okuti ofera yolwa lilo ikasho kusika. Loku tusola vokuove. Loku wenda kulete kovali. Kuni hao kutisuku woko wakasi. Wenda eye okukolisa. Loku kumuisa ombembwa ya ye. Ombembwa ya choha mbembwa koina yechi walo lwali. Ombembwa ina okutinda ngopo katike hungu hungu. Oye puanyi lopo ombembwa ya cho ye ingo. Ochisungo tuatu wao kuimbabati. Nda ngoe hungu hungu limbeta. Ame puanyi ngole la suku. Ochiri ya vakuetu. Tukole lisuku. Momo eye otuvundisa. Vemehi ya babaye. Ya echitua fetika okulilongisa elivu liolo samo. Nda popele okutikuke ya ohali yalwa. Pana okutie kongelo liambati wa ale la ngala. Puanyi suku lopo oka kwa tisa epatali ya Izareli. Echi ochiri. Osamo ilo ikwete elongiso linene. Etu wava kwetu katutia mena vali kochitumbulu kila chosimbu. Tukasi ochitumbulu kila chokalie. Etu tutia mena kochitumbulu kila chandama ya sulako. Ndo kutikirishu Yesu. Kwa vako lindu ya vali okapitulu katano. Ochinimbu chacho chekwi le panduvali ondaka yasuku yiti ocho ndaumwe okasivu Kristu walinga ochiruvo chokaliye chosi chale chapita kwenje chosi chalinga chokaliye ya olete okwetu etu twalingiswa ochiruvo chokaliye omoniacho ame sikwa mavali oviholo vya Vaisraeli ndechi okukala ve sambata pamwe okulirava momo e sambata litia mera ko chitumbulukira chale etu point twalingiswa omanu vokaliye twalingiswa ochitumbulukira chokaliye omo twatambula ngala kwenda twakolera onduko yaye ya abakwetu ocho point e sambata lya pongololwa otembo ipi ukwetu mwe ocho munine bati cho pointa ka ukuka sivalike sambata pointa sambata yacho lya pongololwa otembo ipi okwetu sambata kali apongolwirwe momono njanja kuli vamwe vatu wa kupopya bati e sambata lya pongolwi wa ocha lumingu ha a ocho hachoko hachiliko e sambata mwene kwenda lya sesamela mu kuti vaisraeli vali swisa po momo lya longa mweko kwavo etu pointi etu twapongolwiwa e sambata hali oko lya pongolwiwa etu tumanu wetu twapongolwiwa kwenje twalinga omanu vokaliye tuti amena ku Yesu Kristu kwa mwenyo omoliacho ndo manu vokaliye vati amena ku Yesu Kristu tukwete eteke lye tulio kufendera suku tufendera keteke lya teteko simanu olio eteke lye pinduko lya ngala una watu pongolola hatulingi ochitumbulukira chaye andamalia ya tete waihinwe omoko yokuvyala olwali pwa wachitokoka ocho Kristu andama ya sulako weya kwenje wanena vali omwenyo kwenje vana vakupukire vana okuti vakala vekandu vakatuka vali tukunihia vakwetu okutiko mwenyo olonjanja kuya olofera lombera ye spiritu okusanda okutunyola ndakolera okuti nda ove umola suku ochiri ocho ndango wapita vovitangi hale okacho kupita vovitangi ove wakolapo noke valwa twakuniha vapita vovitangi vyalwa pamwe vali vakasangiwa lovitangi vyalwa pwanyi okwetu kukakonyohe nda okuti ove umola suku ochiri kuniha okuti Yesu Kristu andama yetu yasulako eye ngala yovitangi kwenje eye ovirete kakuli echi chikuveta okuti eye okasira chokonumbi kakuli ochitangira chimwe okuti chikupyala kongusu ochitangi mwene okasira chondeti suku wamolamo okuti ochitena okuchiyula suku lalimwe teke yachereo vitangi vino okuti okuviyula katuvitena eye mwene wapita vovolofera vyalwa ndango mwene echi ngala Yesu akala kirulieve lolondonge vyaye eteke limwe echi vakala okwendela vowato ofera la kimba okalunga vyakatukirile okawato kavo yeverera handi esapulo lyachoko Marko okapitulu kakwana ochinimbu chakunyatatu lepanduvali toke akuyankwana vati ocho kweya ehungu hungu lyalwa kwenje akimba samohaila vowato toke owato wasoka okuyuka eye mwene wakala ketako lyowato wapekera kopetu kwenje vopasula vapopyala yevati olongisi kachikuvindula ohele okuti tunyoleha yu wapasuka walemera ofera kwenje wapopya lokalunga vati liweka tulumuha kwenje ofera yaliweka yukwe ya etulumuho lyalwa ocho eye wavapula vati wasalukirinye kawakwateli handiye kolelo ya okwetu kesapulo lilo tulecho kuti Yesu walemera ofera kwenje yohako pwai tukunihi okuti halonjanja vyosiko atulumula ofera chinene pwai checho kuti ndango ofera yisika etu tupitina mwene oko twalunga okwetu chitava okasivo vitangi vyalwa pwai kukaivaleko okuti ndango ofera yisika kwenda akimba akukatukira Yesu oko akasi kolera okuti kakuli ohaliyenda hu ndopo mwene ohaliyove yipita echo kasiko vitangi vyalwa kuni hao kuti ohali ndopo ipwa kwenda vali okuti Yesu okulete kakuimbire ovaso momo eye vati amesi vayanduluka ya abakwetu tukasika liechi okulombokera okulilongisa osamo yachoyo ya kunyatatu osamo ilo ya kunyatatu osamo yesi vayo ya imbirwe pokutumbika onjo ya ndaviti kovaso yombera yalwa lofera yalwa ina twalilongisa kosamo yachoyo ya kunyamalileche ya kwenda uvidia kulo kuya otembo yesi vayo vamwe valongisa vati osamo yacho yasonehiwa china ndaviti anena uchikasha chovisira kwa Yerusalemu vakwao vati yasonehiwa pokutumbika ochimbandi china noke valaika okutungira onembele vamwe handi vasima okuti chakala olopandu vya ndaviti vina aimba echisuku wali kuminya okutungira onjo ndomo tuchitanga kosamwele yavali okapitulu kepanduvali ochinimbu chekwi la mosi okwetu tuyeverere pamosi ondaka ya suku kochinimbu chatete lechi chavali vati ya Yehova hukemanya omo wambotola kwenje kwa tavere okutyo banyali bange banjola epembe a Yehova suku yange ndalikutilira lokuliyula kokuobe okuti onwatisa kwenje wangaisa ya ndakolera okuti etekelimwe ndaviti wakwatelwe lokuvera ndachina twalirongisa okuvera kwa soma Ezekia ocho noke suku wopopera siakulihine okuvera kwe ndaviti akwatelwe lakwo panyo vinimbu vilo vile kiso kuti wakala okuvera osamoiro ya posoka chalwa momo ile kisa mwene okuti echitukwati walo kuvera chitava tuviriki ya Yehova kwenje ye otukaisa ondaka iti ya Yehova husivaya omo wambotola chimone okuti umwe wakala pula wokuvera kwenje chilo wabotoka vali ava kwetu alonjevere livietu chiwanda echi tukaisi wala suku kuvei umwe tuimba ovisungo vyesivayo yevere londa kaika siko chinimbu cha tatu a Yehova ove wopa umwenye wange vonjembo haive wanumbulula lokunjupa kwa vavasiala vonjembo osamoilo yandomboloka chiwa kwenda ikwete mwene silivilo linene kwa mwenye wange omoliacho oyo yalingavo chisungo change ove heo kwetu oyevite ndati oyevite vokuti osamoyacho ikasivo kwa mwenye wove ya nda ocho chiwa kalietu kasio kwa mako kochinimbu chacho ocho chakwana ondaga yasuku vati imbiri Yehova ovisungo vyesivayo ene alo sandu ya ye panduili onduko ya ye ikola imbiri Yehova ovisungo vyesivayo panduli kwenda panduili onduko ya ye ikola etutu imbira Yehova ovisungo omotuivaluka eviviwa atulingira ava kwetu ndatwa kaisiwa lasuku katuka simeo kutisuku wachiringira omotu kwete upange kepiali ya ye. Pamwe vali momo tualinga chimwe chiwa. Suku watu kajisa ngo omo eye okola. Kwenda okwete onjongole yokulekisa okukola kwa ye. Echindali mbuka okuti ndu kwa kandu. Ocho ndalitavera kwenje suku wangechera omo lio chalichaye. Kachikasho kutisuku walisepuisa okulisoka lame hachoko. Pwani wamopera ngo omo lio chalichaye kachipui. Okwetu anjevereli yetu, yeverela chiwa, nda okuti okasi okuvera, kukasakalale, loku ngwala ngwala okuvanja ovimbanda. Ovimbanda vikuvokia ngo kolo halivyove. Kwa kunihe okuti chimbanda echoti ukako okuinha evivya yevina vyolwa, hinse okusandao ndotolo yimwe. Ondetolo ya choina iwa, pwani osimbu handikuwa endereko ndotolo, osimbu kwa endereko sipitali, lomba ale, okuti suku wecha ulongo kondotolo ya cho. Haitena okulimbuka nye chikasi okukubala. Ya suku yetu okola. Omoni ya chotuwa sesamena okuimbira sivayo. Momo ocharicha ye chikasi letu oloneke vyosi. Kochinimbu cha tano. Ondake ya suku vati momo onyengo ya ye. Yikala ngo. Okachinimbuka ngo. Ohenda yenda ngo huu omwenye wosi. Okulida kuija ongonosi. Omene puanyi esanju. Ya ochinimbu chito chaposoka chalwa. Vati Yehova onyengo ya ye yikala ngoka amwe, pwanyo henda ya ye oyo yalwa. Vati omunuolila ngoko kangonosi, pwanyo naka nakapa, omene esanjulieli. Va, ondaka ya chovati momo onyengo ya ye yikala ngoka chinimbuka ngo, ondaka ilo yaposoka kwenda ingonisa. Nda ngosu kuongangisa, nda kuniho kutiochiringa ngoka tembo kamwe, ndopo mwene chipita, ndopo mwene kucha, omene kwenje esanjuli ya vali. Olonjanjo vyalwa suku handi, otukangisa. Chapiana ichi ya yungo lao kutulongisa chimwe. Panyo nyengo ya ye, kaitu mala osimbu ya lua. Ikarango katembo kamwe. Ohenda ya yeyo ikarango. Kochinimbu cheche nana. Vati ndakuviriki ya Yehova. Ndalikutirira ku Yehova siti. Omola nye kosonde yange. Nda nyingina veyambo. Oneketera he ikusivaya. Ilombolola ochirichove. Ya ochiri olonjanja vya lua. Echitukasi okuvera. Tuatuwa woku popia ndechi ndaviti okuti hise ndahandi tukalavari luha yele hatulingi upange waye. Elivu ulilo liolo samo ndaliko mohachalwa momo lipopia mwene okutu wakwetu. Ndangombi yimwe kayari kwa terelove puainda amako okutanga. Hale pamwe chitulaika ukwa mako kolo samo vikwavo olaika mwene okumona okuti ondaka yimwe yari kuata mwene okutu wakwove. Ilo oyo yimwe yiri kuata mwene lokutu wakwange. Olonjanje shindivera ndipinga suku okuti andi onga misira kovali. Okaloneke kamwe okuti ya suku mbia ndi ngweta vali omwenyo. Kulo ocho ndaviti ya popi. Ocho ya suku wanga ndifa mwene. Ndandafa asuku weyambo. Angali oneketera itena vali okukusivaya. Ha asuku kukatavyo okuti ndifa. Tavo okuti handi nga makovali. Loka mwenyo oloneke vimwe. Chi wacha lwanda omunu overa. Ch Chitaba mwene opinga kusuko kuti andyo kuvoki ilako. Ndejiso maese kia achiringire. Ejiso maese kia avera noke walomba. Suku wovoki yako vali ekwini ya nyamo. Kanyamo atano. Ocho letule chitaba votu chiringa mwene. Kochinimbu uche kwina vali. Vati utima wange. Ukuimbira ovisungo vyesivayo. Kwenje kaunha. Ayehova suku yange. Oloneke vyosi. Hupandula. Ya kulo ndaviti vati utima wange kaunha. Okukuimbira ovisungo vyesivayo. La chimwe vali ngwete okupopia kochinimbu chilo. Olondaka vya ndaviti havi olondaka vyange. Ndavoka okutilovele olondaka vilo havi ovo olondaka vyove. Omenye wa ndaviti wapongoloka. Ndaviti wakala okuvera. Pwanchilo wakaya. Wakala kohali la swenena. Pwanchilo yolela vali. Wakala kulika. Pwanchilo yo osiva ya vali. Onduko yangala yetu Yesu Kristu yisiva yiwe. Onduko yasuku yetu yisiva yiwe. Ndaviti vati utima wange kaliechi. Ukuimbira ovisungo vyesivayo. Chimoneho kuti una wakala loku vera. Una wakala loku popio kuti asuku mopele. Momo neketera. Kaitena kukusivaya. Kaliechi wapasuka. Ocho yo imba ovisungo. Vatutimo wange ukuimbira ovisungo vyesivayo. Kwenjeka unha. Ayehova suku yange. Oloneke vyosi hupandula. Ondaka ilo ya poso kachalwa. Ava kwetu walonje vereli vietu. Pana ukuti Yehova suku. Wakupopera. Wakukaisa ove wasesamela okusivaya lokuimba ovisungo vyesivayo. Onduko yangana yetu Yesu Kristu yisivayiwe. Amen. Ndasuku wapanga tulisanga kuchipama chikwavo. Chalapo chiwa suku akusumunuise.
Meli hulu ya suku.
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutusa pwira kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Tanga,